Zveja ir latgaliski, bet mērķa auditorija ir cilvēki visā Latvijā ar dzejas īpatnējo ar īpašo tēlēnību, tādu aktuālo dzeju viegli var identificēties visi, arī kas nav no Latgales, un šis ir svarīgs moments laikā, kad mēs runājam par latvisko identitātu un latviskumu, jo projām tā latgaliešu rakstu valoda ir tāda neredzamības plīvura un ir pienācis laik šo plīvuru noraut mūsuprāt, un runa nav tikai par valodas saprotamību, bet par vēlmi iespēju ieraudzīt un apzināties to, cik mēs esam daudzveidīgi un izpratni un zināšanas par to, kas veido latvisko un